From the conference center at Temple
Square. Мы ведемо трансляцію 178-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні зведеного хору університету Брігама Янга.
This broadcast is furnished
as трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
Дітер Ф. Ухдорф,
другий радник у першому президентстві церкви, буде вести цю сесію.
We welcome you this afternoon to the second.
Вітаємо вас на цій другій післяобідній загальній сесії 178-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив мене, брата Ухдорфа, вести цю сесію. Ми передаємо наше вітання всім тим, хто присутній або спостерігають за допомогою телебачення, радіо або інтернету, а також багатьом тим, хто дивиться нас у центрах колів у різних частинах світу, куди конференція передається за допомогою супутникового зв'язку. На цій сесії буде співати зведений хор університету Брігама Янга. Диригент Рональд Стелі за органом Бонні Гудліф. Хор розпочне цю сесію співом гімну «Вже настає ранковий час». Потім вступну молитву прочитає старішина Гері Коумен, сімдесятник.
Oh. Father, who art in heaven,
наш Батько Небесний, нехай святиться Твоє ім'я. Ми дякуємо за Твій величний план, який проявився через викупительну любов і жертву Твого Сина. Ми дякуємо Тобі, Боже, за пророка, а саме за президента Монсона, якого сьогодні підтримали у на священному урочистому зібранні. Ми молимося, щоб Ти підтримав його, благословив його, щоб ми разом молилися заради нього, в той час, як він буде виконувати Твою роботу на землі. Ми вдячні за його відданих радників і за апостолів, які можуть навчати по всій землі. Нехай Твоя робота просувається вперед серед усіх народів, усіх колін і язиків. Нехай учення, істинні вчення Христа, прості та безцінні, обряди, а також обряди спасіння проявляться серед Твоїх людей. Нехай Твої браття і Твої слуги збудуватимуть церкву і влаштовуватимуть прихисток від бурь, щоб наші сім'ї могли бути об'єднаними навічно. Ми просимо про Твої благословення для цих зборів. Ми просимо, щоб Твоя свята рука зупинила зусилля тих, хто протистоїть цій роботі. Нехай всі, хто сьогодні беруть участь у цих зборів, могли звеличувати своє покликання в Євангелії. Ми просимо про все це смиренно в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This fine choir will now sing.
Зараз цей прекрасний хор заспіває гімн «Притулісь до моїх всеосяжних рук». Після цього Роберт Кантвелл, головний директор ревізійного відділу, зачитає звіт ревізійного відділу церкви. Брат Майкл Уотсон, секретар першого президентства, якого вранці підтримано як члена першого кворуму сімдесятників, представить статистичний звіт церкви за 2007 рік. Потім до нас звернеться старішина Далін Оукс з кворуму 12 апостолів.
Yeah.
to the first presidency of the
Church of Jesus Christ, святих останніх днів. Дорогі брати, як установлено Откровенням у 120 розділі учення і завітів, Рада розподілення десятини схвалює витрат церковних коштів. Ця Рада складається з першого президентства, кворуму 12 апостолів та Верховного єпископату. Ця Рада затверджує бюджети для церковних відділів та інших операцій. Після отримання дозволу Ради, церковні відділи мають витрачати кошти згідно з затвердженими бюджетами і у відповідності з політикою і правилами церкви. Ревізійний відділ церкви має доступ до всіх записів і систем, необхідних, щоб оцінювати адекватність контролю надходжень і витрат коштів, а також контроль захисту церковних фондів. Ревізійний відділ церкви функціонує незалежно від усіх інших відділів і служб церкви. Його штат складається з дипломованих ревізорів, дипломованих внутрішніх бухгалтерів-ревізорів, дипломованих ревізорів інформаційних систем та інших підготовлених професіоналів. Базуючись на виконаних перевірках, ревізійний відділ церкви вважає, що всі фінансові операції, одержані надходжень, витрата коштів і церковних фондів у 2007 році записувалися і здійснювалися відповідно до затверджених бюджетів і церковної політики і правил. Надано з повагою ревізійний відділ церкви. Роберт В. Кантуел, головний директор.
Брати
і сестри, перше президентство подає цей звіт, який відображає зростання і діяльність церкви станом на 31 грудня 2007 року. Кількість церковних підрозділів, кількість колів – 2790, кількість місій – 348, округів – 618. Приходів і філії – 27 827. Кількість членів церкви. Членів церкви загалом – 13 193 999. Приріст дітей, на яких заведено запис у 2007 році – 93 698. Хрещень, навернених протягом 2007 року – 279 218. Кількість місіонерів повного дня – 52 686. Храми. Танганський храм Нукуалоха було пересвячено у 2007 році. Число діючих храмів – 124. Відомі члени церкви, які померли з минулого квітня. Президент Гордон Б. Хінклі, 15-й президент церкви, помер у віці 97 років 27 січня 2008 року. Президент Джеймс Сі Фауст, радник у першому президентстві і член Ради 12 апостолів. Сестра Айніс Берніс Еген Хантер, вдова президента Говарда В. Хантера, колишнього президента церкви. Сестра Рут В. Фауст, вдова президента Джеймса І. Фауста, колишнього радника в першому президентстві. Сестра Ліен С. Ноншвандер, дружина старішини Деніса Б. Ноншвандера, члена кворуму сімдесятника. Сестра Юніс Н. Кей, вдова старішини Ф. Артура Кея, колишнього сімдесятника. Сестра Дженет Р. Кеннон, колишній радник у Генеральному президентстві Товариства допомоги. Брат Річард Л. Орнер, колишній радник у Генеральному президентстві недільної школи.
Свідчення про Євангелію – це особисте свідчення, яке приходить до наших сердець через Святого Духа, про те, що певні реалії вічного значення є істинними, і ми знаємо про їхню істинність. Серед цих реалій природа Божества і наші стосунки з трьома Його членами, дієвість спокути і реальність відновлення. Свідчення про Євангелію – це не звіт про подорож, не історія хвороби і не зізнання в любові до членів сім'ї. Це не проповідь. Президент Кімбл навчав, що як тільки ми починаємо повчати інших, на цьому і закінчується наше свідчення. Коли ми чуємо свідчення інших людей або вирішуємо свідчити особисто, виникають різні запитання. На зборах свідчень член церкви каже, «Я знаю, що батько і син явилися пророку Джозефу Сміту». Людина, яка вперше прийшла до церкви, думає, що він має на увазі, кажучи, «Я знаю це». Юнак, що готується до місії, думає над тим, чи його свідчення є достатньо сильним, щоб він міг служити місіонером. Молода людина чує свідчення батьків або вчителя. Як те свідчення допомагає тому, хто чує його? Що ми маємо на увазі, коли ми свідчимо і кажемо, що знаємо про істинність Євангелії? Порівняйте це знання з таким. Я знаю, що на дворі холодно, або я знаю, що кохаю свою дружину. Це три різні види знання, отриманого різним шляхом. Знання про температуру повітря на вулиці можна перевірити науковим шляхом. Знання про те, що ми кохаємо своє подружжя, особисте і суб'єктивне. І хоча ми не можемо довести його науковим шляхом, воно є важливим. Думка про те, що важливим є лише те знання, яке можна підтвердити науковим шляхом, просто помилково. І хоча існують певні докази євангельських істин, наукові методи не підходять для доведення духовних істин. Саме про це навчав Ісус у відповідь на свідчення Симона Петра, про те, що Він є Христос. «Блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець». І апостол Павло казав про це. У листі до святих у Коринті він писав, «Не знає ніхто і речей Божих, окрім як через Духа Божого». На противагу цьому, ми дізнаємося про справи мирські, мирськими засобами. Але людина тілесна не приймає речей, що від Духа Божого, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Книга Мормона навчає, що Бог виявить істину про духовні речі силою Святого Духа. У сучасному откровенні Бог обіцяє нам, що ми отримаємо знання завдяки тому, що Він скаже нам у розумі і серці через Святого Духа. Один з найвеличніших аспектів плану Небесного Батька для Його дітей полягає в тому, що кожен з нас може дізнатися особисто для себе про істинність плану. Це дане через откровення знання приходить не з книг, не завдяки науковим доказам, не з раціональних роздумів. Як і у випадку з апостолом Петром, ми можемо отримувати це знання безпосередньо від Небесного Батька через свідчення Святого Духа. Коли ми дізнаємося про духовні істини духовним шляхом, то можемо бути настільки ж упевнені в цьому знанні, як і вчені або науковці, які здобувають свої знання за допомогою різних наукових методів. Ми можемо це бачити на прикладі пророка Джозефа Сміта, коли його переслідували за те, що він розповів людям про своє видіння. Він порівняв свою ситуацію апостола Павла, над яким глузували і якого ображали, коли він захищав себе перед царем Агріпою. Але все це не знищило дійсності його видіння, казав Джозеф. Він бачив видіння, він знав це, і жодні переслідування під небесами не в змозі були змінити це. Так було і зі мною, продовжував Джозеф. Я дійсно бачив світло, і у цьому світлі я бачив двох осіб. І вони насправді говорили зі мною. Я бачив видіння, я знаю це, і я знаю, що Бог це знає. І я не можу та й не смію зрікатися цього. Таким було свідчення Джозефа Сміта. А яким є наше свідчення? Як ми можемо дізнатися, що сказане ним – це істина? А потім свідчити про це? Як людина здобуває те, що ми називаємо свідченням? Перший крок до отримання будь-якого знання – це бажання знати. Наступний крок, коли йдеться про духовне знання, запитати Бога у щирій молитві. У сучасному откровенні ми читаємо, якщо ти проситимеш, ти отримаєш откровення за откровення, знання за знання, щоб ти міг знати таємниці і мирні речі, те, що приносить радість, те, що приносить життя вічне. Ось що Алма писав про те, що він робив. Знаєте, я постився і молився багато днів, щоб знати це самому. І ось я знаю сам, що це істина. Бо Господь Бог зробив так, що це явилося мені через Його Святого Духа. Коли у нас є бажання, і ми шукаємо, то маємо пам'ятати, що отримання знання – це не пасивний процес, а процес, коли від нас очікують виконання певної роботи. Ісус навчав, коли хто хоче чинити волю Його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи сам від себе, кажу я. Ще один спосіб отримання свідчення здається дивовижним, якщо його порівняти з методами отримання іншого знання. Ми здобуваємо або зміцнюємо свідчення, коли свідчимо. Хтось навіть сказав, що найкращий спосіб здобути знання – це стати і свідчити його, а не впасти на коліна і молитися про нього. Особисте свідчення є основоположним для нашої віри. Тому все те, що ми повинні робити, аби здобути, зміцнити і утримати свідчення, є важливим для нашого духовного життя. Крім зазначеного, ми повинні щотижня приймати причастя, щоб бути гідними дорогоцінного обіцяння, щоб Його Дух міг завжди бути з нами. Звичайно, той Дух і є джерелом наших свідчень. Ті, хто отримали свідчення про відновлену Євангелію, мають також і обов'язок ділитися ним. Книга Мормона навчає, що ми повинні бути свідками Бога в усі часи, і в усьому, і в усіх місцях, де ми можемо бути. Одне з найбільш вражаючих учень стосовно взаємозв'язку між даром свідчити і обов'язком свідчити, міститься у 46-му розділі «Учення і завітів». Серед описання різних видів духовних дарів у цьому откровенні стверджується, декому дано Святим Духом знати, що Ісус Христос є Син Бога, і що Його було розіп'ято за гріхи світу. Іншим дано вірити їхнім словам, щоб вони також могли мати вічне життя, якщо вони залишатимуться вірними. Ті, хто мають дар знати, безсумнівно мають обов'язок свідчити, щоб ті, хто має дар вірити їхнім словам, могли також мати вічне життя. Ніколи не було більшої потреби в тому, щоб ми проповідували своє вірування приватно і публічно. Хоча дехто проповідує атеїзм, є багато людей, відкритих для сприйняття додаткових істин про Бога. Саме цим щирим шукачам істини ми повинні підтвердити реальність Бога, вічного Батька, божественну місію нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і реальність відновлення. Ми повинні бути доблесніми у своєму свідченні про Ісуса. Кожен з нас має багато можливостей проголошувати свої духовні переконання друзям і сусідам, співробітникам і випадковим знайомим. Ми повинні скористатися цими можливостями, щоб виявити свою любов до Спасителя, своє свідчення про Його божественну місію і про нашу рішучість служити Йому. Наші діти також повинні часто чути наші свідчення. Ми також повинні зміцнювати своїх дітей, заохочуючи їх за допомогою зростаючого свідчення зрозуміти, ким вони є, а не зосереджуйтесь лише на їхніх успіхах у навчанні, спорті чи шкільних заходах. Ми живемо у часи, коли деякі люди спотворюють вірування тих, кого вони називають мормонами, і навіть через це образливо до нас ставляться. Коли ми чуємо такі хибні тлумачення, наш обов'язок – роз'яснити наше вчення і те, у що ми віримо. Саме ми повинні проголошувати своє вірування і не залишати за іншими останнього слова, дозволяючи спотворювати вчення. Це вимагає свідчення, яке можна виголосити приватно комусь із знайомих або публічно на малих чи великих зібраннях. Коли ми свідчимо про істину, то знаємо, що повинні чітко виконувати настанову промовляти у м'якості і лагідності. Ми ніколи не повинні бути зрозумілими, ображати чи бути надокучливими. Як навчав апостол Павло, ми повинні бути правдиві в любові. Будь-хто може не погодитися з нашим особистим свідченням, але ніхто не зможе його заперечити. На закінчення хочу сказати про взаємозв'язок між послухом і знанням. Іноді члени церкви, які мають свідчення і діють відповідно до нього під керівництвом церковних провідників, звинувачують у сліпому послуху. Звичайно, ми маємо провідників, і, звичайно ж, ми підкоряємося їхнім рішенням і настановам в управлінні церквою і у виконанні необхідних обрядів священства. Але коли йдеться про те, щоб навчатися і пізнавати істинність Євангелії, тобто здобувати особисті свідчення, кожен з нас має прямий зв'язок з Богом, нашим вічним Батьком, і Його Сином Ісусом Христом через потужне свідчення Святого Духа. Саме цього і не можуть зрозуміти наші критики. Їм незрозуміло, як ми можемо бути об'єднані в послугу провідникам, але в той же час бути незалежними в отриманні знання для себе особисто. Можливо, подив, який виникає у певних людей, можна пояснити тим, що кожен з нас має два різні канали спілкування з Богом. Ми маємо канал провідництва через пророка та інших керівників. Через цей канал ми дізнаємося про доктрину, обряди і заповіді. Цей канал вимагає послуху. Ми також маємо канал особистого свідчення безпосередньо від Бога. Завдяки цьому каналу ми знаємо про його існування, наші з ним стосунки та істинність його відновленої Євангелії. Завдяки цьому каналу ми отримуємо знання. Ці канали взаємопов'язані. Знання сприяє послуху, а послух сприяє отриманню знання. Наш послух, тобто наші дії, обумовлені нашим знанням. Чи то в науці, чи в релігії, наш послух не є сліпим, якщо ми керуємося знанням, що відповідає меті нашої дії. Науковець отримує звіт з надійного джерела про результат чи умови якогось досліду і діє відповідно. Коли ж йдеться про релігію, то джерело знань віруючого є духовним. Але принцип зберігається той самий. У випадку зі святими останніх днів, коли Святий Дух приносить у наші душі свідчення про істинність відновленої Євангелії і покликання сучасного пророка, наш вибір вжити відповідно до цих учень не є сліпим послухом. Коли б ми не свідчили, ми маємо уникати пихатості і гордовитості. Ми повинні пам'ятати, як у книзі Мормона докорялося людям, які стали настільки гордовитими через те, що Бог дав їм більше, що почали утискувати своїх ближніх. Яків сказав, що такі речі мерзотні для того, хто створив усю плоть, бо одна істота є так само цінною в його очах, як і інша. Пізніше Алма попередив, що ви не будете поважати одну плоть більше за іншу. На завершення хочу свідчити. Я знаю, що у нас є Небесний Батько, і згідно з Його планом, ми зараз на землі. Ми маємо необхідні умови і мету нашої вічної подорожі. Я знаю, що у нас є Спаситель Ісус Христос. Його вчення пояснюють план, а Його спокута дає впевненість, що ми сягнемо безсмертя і вічного життя. Я знаю, що батько і син явилися пророку Джозефу Сміту, щоб відновити повноту Євангелії у ці останні дні. І я знаю, що нас веде пророк, президент Томас Монсон, який тримає ключі, що дають повноваження носіям священства виконувати обряди, необхідні для нашого просування до вічного життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз ми з задоволенням послухаємо виступ старішини Роберта Хейлза з кворуму 12 апостолів. Після цього ми почуємо виступ старішини Джеральда Лунда, сімдесятника.
I like you appreciated the participation in the solemn assembly.
Дякую за вашу участь у цих особливих зборах. Коли ми піднімаємо руку під час цих урочистих зборів, ми висловлюємо, ми вкладаємо особистий завіт підтримувати пророків Бога. Я дуже радий брати участь разом з вами і підняти вгору свою праву руку. Любі брати і сестри, протягом останніх кількох місяців я пережив подію, що дала мені можливість із вдячністю обдумати дар життя. Під час цієї події я постійно обмірковував своє свідчення про Бога, нашого вічного Небесного Батька, і Його найстаршого Сина, нашого Спасителя і Викупителя Ісуса Христа, а також те, як я здобув це свідчення про Батька і Сина. Люди по всьому світу, якими б не були їхні погляди і переконання, намагаються зрозуміти, ким є Бог, який зв'язок між ним та Ісусом Христом, і як ми пов'язані з ними. Я повністю переконаний, що Небесний Батько та Ісус Христос живуть. Спокута є реальною. Бог Батько та Ісус Христос – це окремі, самостійні, безсмертні істоти. Вони знають кожного з нас, і вони чують наші щирі молитви. Спаситель свідчив мешканцям Нового світу. Я даю свідчення про Батька, а Батько дає свідчення про мене. І Святий Дух дає свідчення про Батька і про мене. Святий Дух свідчив мені, що це істина. Моє свідчення почало з'являтися в юні роки, коли я розмірковував над 13 пророчими твердженнями, що називаються уложеннями віри, написані Джозефом Смітом, щоб заявити про основоположні вірування відновленої Євангелії Ісуса Христа. Я тоді був у початковому товаристві і мав вивчити їх. У першому з цих тверджень сказано: «Ми віримо в Бога, вічного Батька, і в Його Сина Ісуса Христа, і в Святого Духа». Джозеф Сміт пізнав природу трьох членів Божества завдяки особистому досвіду. Будучи 14-річним хлопцем, він хотів дізнатися, до якої з великої кількості християнських церков він мав приєднатися. У Біблії, у посланні Якова в Новому Завіті, він прочитав: «А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога». Він слухняно схилився на коліна в молитві і побачив Бога Батька та Його Сина Ісуса Христа. Джозеф описав їх як двох осіб, що стояли перед ним у повітрі, блиски слави яких неможливо описати. Один з них звернувся до Джозефа, Бог Батька, називаючи його ім'я, і сказав, указуючи на іншого: «Це мій улюблений син, слухай його». З часів свого дитинства цей випадок життя Джозефа Сміта став для мене дороговказом. Юний Джозеф пізнав істину про Небесного Батька і Його Сина Ісуса Христа, бо прагнув дізнатися з Писань, якою ж є воля Його Небесного Батька, а потім з вірою підкорився їй. З Біблії ми бачимо, що цей взірець було встановлено і досконало проілюстровано Спасителем. Коли Ісус Христос був 12-річним хлопчиком, Його мати Марія і Його земний батько Йосип знайшли Його в храмі, де Він навчав. Ісус запитав, «Хіба ви не знали, що повинна мені бути в тому, що належить моєму Отцеві?» Але Ісус не мав на увазі Йосипа. Він казав про свого справжнього і вічного батька на небесах. Важливим є те, як Бог Батько представив свого сина в різних випадках. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось голос почувся з неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. І знову, на горі Переображення, і почувся ось голос із хмари, який промовляв, «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Коли Ісус приходив на американський континент, його було представлено таким самим чином, його батьком. «Ось мій улюблений син, в якому я задоволений, в якому я прославив своє ім'я, слухайте його». А потім, майже через 2000 років, ті самі слова було сказано юному Джозефу Сміту. «Це мій улюблений син. Слухай його». Виняткове значення має те, що кожного разу, коли Небесний Батько представляє нам свого Сина, Він наказує нам слухати, чути слова Ісуса. Ким є цей Ісус? Разом з Батьком Він брав участь у створенні світу і був відповідальний під проводом Батька за створення усього, що є на землі. І світи без числа створив Я. І Я також створив їх для моєї власної мети. І Сином Я створив їх, який є моїм єдинонародженим. Ісус Христос – це єдинонароджений від Батька у плоті. Він – посередник між нами і Батьком. Він – наш Спаситель, хто віддав своє життя за нас і заступається за нас перед Батьком. Тому ми молимося Небесному Батькові в ім'я Його Сина Ісуса Христа. Ісус – це Син. Він не та сама істота, що й Небесний Батько, але Він подібний до Небесного Батька. Він також є прославленою істотою, наділеною владою і повноваженнями. Дуже повчальним і зворушливим для мене є те, як Ісус розмовляв зі своїм Батьком. У своїй великій заступницькій молитві, що міститься в Біблії, в Євангелії від Івана, безпомилково видно, що Ісус визнає себе Сином Божим. Прислухайтеся до Його слів, коли Він каже про те, як слухняно виконав свою земну місію, доручену Небесним Батьком. «Я прославив Тебе на землі. Я довершив те діло, що Ти дав мені виконати. Бо слова, що дав Ти мені, я їм, учням, передав. І вірували, що послав Ти мене, як на світ Ти послав мене, так і я на світ послав їх. А ту славу, що дав Ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми». Протягом часу, коли Спаситель служив на землі, учні дійсно стали одним, не фізичним тілом. Вони стали єдиними у своїй меті і любові. Саме про цю єдність Бога Батька і Його Сина, Ісуса Христа, кажуть Писання. Вони також є окремими істотами, але їх об'єднує мета – любов до нас і робота, яку вони заради нас виконують. Спаситель продовжував молитися. «І тепер прослав, Отче, мене тією славою, якою в тебе мав, поки світ не постав, що пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив, бо ти полюбив мене перша закладен світу. О, як же Ісус хотів, щоб ми пізнали Батька так само, як і Він. Він молився: «Отче праведний, хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, учні, що послав мене ти. Я ж ім'я твоє їм об'явив, і об'являтиму, що любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я в них». Ісус показав свою велику любов до тих, хто вирішив йти за ним, коли молився про їхній захист. Не благаю, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. А потім Спаситель молився про нас, брати і сестри. А потім Спаситель лагідно просить, щоб вони могли бути з ним знову. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там за мною були, де знаходжуся я. Готуючись принести спокутну жертву, беручи на себе гріхи, смуток і страждання усього людства, Ісус молився Батькові в Гефсиманському саду. У ті години, полишений на самоті, Він знову чітко вказав, що виконує не свою власну роботу. Він молився: «Отче мій, коли можна, нехай оминеться чаша мене, та про те, не як я хочу, а як ти». У цей вирішальний для всіх нас момент він не звертався до себе і не покладався на свою власну силу. Він звертався до свого Батька, всемогутнього Бога, просячи підтримки у виконанні волі свого Батька. І Батько послав ангела з неба, який додав йому сили. Я бачив любов, яку Батько має до свого Сина і до всіх нас. З часу заснування світу і до останнього моменту на Христі Спаситель виконував завдання Батька. Він завершив роботу, для виконання якої був посланий. Тому ми не сумніваємося, до кого Він звертався, коли на Христі промовив: «Звершилось». І скрикнувши голосом гучним: «Отче, у руки Твої віддаю свого Духа». Ми знаємо, що Він молився своєму небесному Батькові. Я свідчу, що наш Спаситель живий. Він єдинонароджений від Батька, і Він знову прийде на цю землю, щоб правити. Він Ісус Христос, Святий Ізраїлів, сповнений благодаті і милості, і істини. Він прийде забрати гріхи світу. Так, гріхи кожної людини, хто твердо вірить в Його ім'я. Він дійсно Син Божий, який на третій день піднявся з мертвих, і цим уможливив воскресіння всіх людей, які прийдуть на землю. Я також свідчу, що Бог, наш вічний Батько, живий, і любить кожного з нас, бо ми є Його дітьми. Його любов настільки велика, що Він послав свого єдинонародженого Сина у світ, аби кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Як апостол Господа Ісуса Христа, я свідчу про істинність того, що міститься в Писаннях. Те, що було відкрито мені, може бути відкрито і вам, відповідно до вашого послуху і бажань Святим Духом. Під час свого земного служіння Спаситель навчав нас цій великій істині, яку можна застосувати до всіх нас. І чого б ви не попросили у Батька в моє ім'я, того, що є правильним, віруючи, що отримаєте, ось, це буде дано вам. Я свідчу, що дійсно знаю про істинність того, про що я казав. Це істина. Я молюся, щоб ви могли здобути таку ж саму впевненість у своєму серці. і в своїх молитвах. Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Today I should like to speak on the importance of opening our hearts to the Holy Spirit. After baptism we are confirmed.
Після хрещення нас конфірмують і дають Святого Духа. Це божественний дар. Святий Дух втішає, навчає, попереджає, просвітлює, надихає нас. Нефій ясно сказав: якщо ви війдете цим шляхом і отримаєте Святого Духа, це покаже вам усе, що вам слід робити. Нам потрібна допомога Святого Духа, якщо ми хочемо йти безпечним шляхом через те, що апостол Павло називав тяжкими часами, в які ми живемо. Святий Дух є особою з Духа. Це дозволяє йому перебувати в нашому серці і безпосередньо спілкуватися з нашим Духом. Голос Духа описується як тихий і лагідний, такий, що шепоче. Як цей голос може бути тихим? Чому він схожий на шепіт? Тому що Дух майже завжди говорить до нашого розуму і нашого серця, а не до наших вух. Президент Бойд Пекер сказав: «Святий Дух промовляє голосом, який ви більше відчуваєте, ніж чуєте». Щось ми відчуваємо серцем. У писаннях пророки навчають, що особисте откровення не віддільне від серця. Ось приклади. Мормон навчав: через лагідність і невибагливість серця приходить відвідування Святого Духа. Алма сказав: той, хто закам'яніє серцем своїм, той отримає меншу частину слова. А той, хто не закам'яніє серцем своїм, тому дано більшу частину слова. Геламан навчав: наповнили їхні душі радістю і втіхою через те, що вони віддають свої серця Богові. І псалмоспівець написав: Господь зламано сердем близький. Чи не цього ми всі прагнемо, брати і сестри? Щоб Святий Дух відвідав нас, щоб Господь наблизився до нас, знайти радість і втішення в своєму житті. Якщо так, тоді ретельна оцінка стану нашого серця – ось що є однією з найважливіших справ, яку ми можемо зробити у цьому житті. Серце – вразливе місце. Воно чутливе до багатьох впливів, як позитивних, так і негативних. Його можуть образити інші люди. Гріх може зробити його нечутливим. Любов може його пом'якшити. З ранніх літ ми вчимося оберігати своє серце. Можна сказати, ми зводимо навколо свого серця огорожу з брамою в ній. Ніхто не може ввійти в ту браму без нашого дозволу. Трапляється, що огорожа, яку ми ставимо навколо свого серця, може нагадувати низенький частокол з написом «Ласкаво просимо» на брамі. А інші серця настільки скривджені або ж настільки омертвілі через гріх, що навколо них огорожа за вишки в 2,5 метри, яка укріплена ланцюгами, а зверху на ній натягнуто колючий дріт і замкнено на висячий замок, а також великий напис «Стороннім вхід заборонено». На образі брами покажемо, як в серце приходить особисте откровення. Нефій навчав: коли людина говорить силою Святого Духа, сила Святого Духа доноситься до сердець дітей людських. Старішина Девід Беднер звернув увагу на слово «до». Будь ласка, зауважте, що сила Духа несе послання «до» і зовсім не обов'язково «у» серце. Зрозуміло, що зміст послання і свідчення Святого Духа входять в серце лише тоді, коли отримувач дозволяє їм туди війти. Чому саме до серця? Свобода вибору кожної людини настільки священна, що Небесний Батько, при всьому тому, що він має всю безмежну владу, ніколи не буде змушувати до чогось серце людини. Людина може це спробувати робити, але не Бог. Інакше кажучи, Бог дозволяє нам бути охоронцями, тобто сторожею наших сердець. Ми пов'язані за своєю власною волею. відчиняти своє серце Духові. Сам же Він не буде примушувати до нас до цього. То як же нам відкривати своє серце? У проповіді на горі Спаситель сказав: «Блаженні чисте серцем, бо вони будуть бачити Бога». Якщо щось є чистим, то воно не забруднене або не зіпсоване тим, що йому належить бути. Чистота серця, саме вона є однією з найважливіших характеристик для отримання натхнення від Бога. І хоч ніхто з нас досконалого серця не має, усе, чим старанніше ми будемо позбуватися нечистоти, тобто викидати з нього все те, що йому не належить, тим більше ми будемо відкривати своє серце Святому Духу. Візьміть до уваги чудове обіцяння пророка Якова. «О всі ви, хто чисті серцем, підніміть свої голови і отримайте приємне слово Бога, і бенкетуйте Його любов'ю». Перебуваючи у в'язниці Ліберті, пророк Джозеф отримав откровення, яке описує стан деяких сердець. Ось, багато покликаних, та вибраних мало. А чому їх не вибрано? Тому що їхні серця так сильно прикипіли до речей цього світу і жадають почестей людських. Зараз багато людей у світі живе в умовах процвітання і миру. У книзі Мормона написано, що процвітання часто відводить людей від Господа. Мормон попереджав: ми можемо бачити в той самий час, коли він дає процвітання своїм людям, так, збільшуючи їхні поля, їхні отари і їхні стада, і їхні золото і срібло, і всілякі коштовності кожного виду і роду. Вони кам'яніють серцями своїми і забувають Господа Бога свого. Господь назвав три природні наслідки того, коли людина серцем прикипає до людей цього, до речей цього світу. Перше, ми прагнемо приховати свої гріхи, замість того, щоб розкаятися в них. Наступний, ми прагнемо потурати свої гордовитості і суетному чистолюбству, замість того, щоб прагнути того, що від Бога. І останній, ми починаємо у неправедності примушувати до чогось інших людей. Зверніть увагу, що гордість – це природний наслідок того, що ми прикипаємо серцем до речей цього світу. Гордість швидко робить наше серце нечутливим. Наприклад, Господь сказав: «Я, Господь, незадоволений моїм слугою Сідні Рігданом». Він підніс себе у своєму серці і не сприйняв пораду, а засмутив духа. Порівняйте це з таким обіцянням: «Будь смиренним, і Господь Бог твій вестиме тебе за руку і дасть тобі відповідь на твої молитви». В откровенні, яке було отримано у в'язниці Ліберті, Господь описав, до чого призводить такий стан серця. Ось, небеса віддаляються, Дух Господа засмучується, і ось, Він збагне, що його залишено на самоті. Брати і сестри, у ці важкі часи ми не можемо дозволити собі засмучувати духа і залишатися на самоті. Я знову кажу, що стан нашого серця безпосередньо впливає на нашу чутливість до духовного. Щодня докладаємо певних зусиль, щоб відкривати своє серце духу. Оскільки ми є охоронцями свого серця, то можемо це зробити. Ми вибираємо, що впускати в нього, а що ні. На щастя, Господь дуже часто хоче допомогти нам вибирати правильно. Я завершую двома його обіцяннями тим, хто прагне прийти до нього. Отже, мої улюблені брати, моліться Батькові з усією енергією вашого серця, щоб вас було сповнено Його любов'ю, щоб нас було очищено, саме так, як Він є чистим. А ось хвилююча заява апостола Павла: «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі». Давайте ж завжди просити Христа, щоб Він зміцнював наше серце і наповнював його своєю любов'ю. Про це моя молитва, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Зараз хор і зібрання заспівають гімн «Спокутар Ізраїля». Потім до нас звернуться старішини Карлос Амадо і Уільям Уокер, сімдесятники. За ними виступить старішина Річард Скотт з кворуму 12 апостолів.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ми ведемо трансляцію 178-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Only thing that Christ did for our salvation.
Усе, що робив Христос для нашого спасіння, є унікальним. Протягом приблизно 3 років служіння Він виконував свою викупительну роботу. Сьогодні я б хотів зазначити 3 цілі спасителевого життя на землі. Першою і найвеличнішою метою було виконання ні з чим не зрівнянного і дивовижного завдання, отриманого від Батька. Здійснити безкінечну і вічну жертву для всього людства. Будучи єдинородженим сином Батька у плоті, він успадкував усі божественні риси свого Батька. А від земної матері, Марії, він успадкував риси земної людини. Лише його жертва могла врятувати нас від смертного і занепалого стану. Він прийшов у світ, маючи особливу мету – віддати своє життя, оскільки лише його життя могло нам дати вічне життя. Ні в минулому, ні в теперішньому, ні в майбутньому існуванні землі не жила і не житиме смертна істота, яка могла б здійснити спокуту за наші гріхи. Він є нашим Спасителем і Викупителем. Він знову повернеться, щоб керувати і володарювати серед нас у великій силі і славі. Друга причина того, чому Він перебував серед нас, полягала в тому, щоб викласти вчення, яке Він отримав від свого Батька. Це вчення включає обряди і завіти спасіння та піднесення. Його вчення – це вчення любові, прощення і милості. Це шлях до того, щоб жити в мирі та гармонії серед людей, і шлях, щоб повернутися і жити з Богом. Його третя мета – будувати царство, служачи іншим людям. Це ще один вид провідництва. служіння рисою, притаманна його послідовникам, божественною рисою. Ви мене називаєте «Учитель і Господь», і добре ви кажете, бо я є. А коли омив ноги вам я, Господь і Вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклад дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Він присвятив своє життя проповідуванню Євангелії Царства і зціленню усіляких недуг. Навчати його вченню і служити нашим ближнім – такі два зобов'язання ми беремо на себе під час хрещення. Це перетворює нас на його істинних служителів. Одного разу, виклавши своє вчення людям, він змилосердився над ними і здійснив чудо, помноживши кількість хлібів та риби і нагодувавши великий натовп. Цим він виявив такі риси свого характеру, як співчуття і бажання служити. Наступного дня натовп став ще більшим через їжу, яку отримали люди. Ісус рішуче навчав їх, вказуючи на вічну перспективу. «Мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситилися. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам Син людський». Як церква, ми повинні годувати голодних, полегшувати біль хворим, одягати нагих і давати притулок безпритульним. За допомогою пожертвувань від посту ми допомагаємо задовольнити основні і невідкладні потреби членів церкви. А програма благополуччя сприяє вирішенню їхніх довготермінових проблем. Завдяки гуманітарному служінню ми надаємо допомогу братам і сестрам, постраждалим від природних катаклізмів, які не належать до нашої віри. Нехтуючи мирськими потребами людей, Церква Ісуса Христа святих останніх днів виконує заповідь Господа стосовно проведення найвеличнішого, найблагороднішого служіння, а саме благословити всіх людей, донісши до них вчення Христа і запросивши їх отримати всі спасительні обряди, щоб вони могли здобути вічне життя. Я знаю, що Бог любить нас. Він дає нам можливість застосовувати свободу волі, навіть якщо ми зловживаємо нею. Він дозволяє нам приймати власні рішення. Христос не може допомогти нам, якщо ми йому не довіряємо. Він не може нас навчати, якщо ми йому не служимо. Він не буде примушувати нас робити те, що правильно, але Він покаже нам шлях, якщо ми вирішимо служити Йому. Звичайно, щоб служити у Його царстві, Христос вимагатиме від нас зміни мислення і ставлення. Бо як може знати людина господаря, якому вона не служила, і хто є незнайомцем для неї, і далеко від думок і намірів її серця? Я свідчу, що служачи нашим ближнім, ми пізнаємо Господа. Служіння робить нас сильними у вірі і корисними у Його царстві. Служіння дає нам мету в житті і робить сміливими. Воно наближає нас до Бога і допомагає удосконалити нашу божественну природу. Воно навчає нас любити і розуміти ближніх і допомагає забути про особисті бажання, позбутися егоїзму, гордощів та невдячності. Воно навчає нас думати про потреби інших, що дозволяє розвивати чесноти, притаманні Спасителю. Доброта, любов, терпіння, розуміння і єдність зростають під час служіння, а нетерпимість, заздрість, жадоба і егоїзм зменшуються або зникають. Чим більше є наша безкорисливість, тим більше є наша здатність служити, розуміти і любити. Ті, хто служать, завжди будуть прагнути догодити Богові і жити у ним з гармонії, з ним у гармонії. Вони будуть сповнені спокоєм, їхні обличчя будуть випромінювати радість, і душевну доброту. Ті, хто служать, матимуть бажання облагородити, зміцнити, надихнути своїх ближніх. Отже, вони знайдуть щось хороше в інших людях, і у них не буде причин або часу на образи. Вони удосконалюють себе, молячись за тих, хто критикує. Вони не сподіваються отримати визнання або винагороду. Вони мають любов до Христа. Ті, хто служить, завжди будуть мати бажання ділитися тим, що мають, і тим, що знають. В усі часи, в усіх місцях і з усіма людьми. Ті, хто служать, матимуть яскраву надію на краще майбутнє навіть у скрутні часи. Вони будуть залишатися стійкими навіть у кризовій ситуації, оскільки покладають свою надію на Христа. Ті, хто служать, смиренно приймуть своє призначення, визнаючи свої недосконалості, але маючи переконання, що двоє людей зможуть виконати все, що їм запропоновано, якщо одним з цих двох є Бог. Відчуваючи божественне натхнення, цар Веніамін проголосив, коли ви служите вашим ближнім, то ви тільки служите вашому Богові. Ті, хто служать, матимуть більше розуміння особистості та якостей Бога. Ті, хто служать, служать віддано, навіть якщо все виходить не так, як вони сподіваються, легко не піддаються збентеженню, втомі або розчаруванню, оскільки обіцяння мати мир у розумі і провід Святого Духа будуть завжди з ними. Десятки тисяч членів церкви безкорисливо служать у понад 170 країнах, де люди розмовляють різними мовами і діалектами. Їхнє безкорисливе служіння полягає в керівництві, навчанні, турботі про інших людей. Вони не отримують за це ні платні, ні матеріальні винагороди, ні аплодисментів, ні мирського визнання. Вони вділяють від свого часу, талантів, ресурсів. Вони жертвують усім, що мають, і служать дуже ефективно і надзвичайно добре. Через якийсь час їх відкликають, щоб інші мали змогу послужити. Завдяки його ученню і його відновленню церкви Ісуса Христа святих останніх днів постійно благословляє життя її членів. Ми дякуємо Богові за всіх вас, вірні святі, хто відчув радість служіння, і молимося, щоб Бог завжди благословляв вас за це. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Яке це благословення і привілей для нас підтримати президента Монсона, президента Айрінга і президента Ухдорфа як перше нове президентство Господньої Церкви. Я вперше дізнався про важливість першого президентства ще хлопчиком, коли жив у Західній Канаді. Коли б я не приходив до своїх дідуся і бабусі Окерів, мене перед поки їхнього дому завжди вітали з фотографії першого президентства Церкви. Я добре пам'ятаю це. Вони, здавалося, стояли як вартові, вітаючи всіх, хто входив у дім. На красивій кольоровій фотографії був президент Джордж Альберт Сміт разом з своїми радниками Джеробіном Кларком молодшим і Девідом Макеєм. Вони були зняті на фоні великого зображення земної кулі. Я любив цю фотографію. Вони були такі статні, благородні. Я знав, що це пророк Бога і його радники. Ця фотографія перед покоєм моєї дідуся і бабусі мала для мене величезний вплив. Я жив у містечку Реймонд, що в прерії, там, де жили мої дідусь і бабуся. Я міг пішки ходити до них, тож відвідував їх частенько. Пам'ятаю, як часто тихенько зупинявся перед покою з благовінням, дивився на ту фотографію першого президентства. Пам'ятаю, я думав тоді, чому для дідуся і бабусі так важливо шанувати перше президентство і тримати цю фотографію на помітному місці у своєму домі. Усі, хто приходили в дім, могли бачити її. Можливо, найважливішою вона була для їхніх дітей та онуків, оскільки постійно нагадувала про те, що було дуже важливим у серці житті бабусі і дідуся. З роками я прийшов до висновку, що виставлення на видному місці фотографії першого президентства було еквівалентним прекрасних слів Ісуса Навина. Виберіть собі сьогодні, кому будете служити. А я та дім мій будемо служити Господові. Усі, хто входили в дом Джеймса і Фанні Уолкер, знали, що в їхніх серцях написані слова: «А ми і дім наш будемо служити Господові». Я, їхній онук, знав це і ніколи цього не забував. Хлопчикам, я не дуже добре розумів важливість того, що має бути перше президентство у вкладі трьох осіб, а не просто один президент. Я знав, що мій батько був одним з трьох чоловіків в єпископаті. Він служив радником єпископа Хікіна. Я знав, що мій дідусь був президентом колу і мав двох радників, які були поруч з ним. Президент Аллен і президент Палмер. У кожному випадку президентство складалося не просто з одного чоловіка, який вів, але з трьох, які вели разом. В початковому товаристві я дізнався, що вони були покликані Богом через пророцтво рукоповідання тих, хто має повноваження, щоб проповідувати Євангелію і виконувати її обряди. Я знаю, що людина має покликати Богом через пророцтво. У 1835 році Господь відкрив пророку Джозефу Сміту належний порядок президенту церкви. За необхідністю є президенти або верховні чини. Мелхіседекове священство, троє верховних первосвящеників, обраних кворумом, призначених і висвячених на цей чин і підтриманих довірою, вірою та молитвою церкви, утворюють кворум президентства церкви. Кворум трьох президентів. Це не президенти, два віце-президенти. Це троє верховних первосвящеників, кворум трьох президентів. Перше президентство Господньої Церкви. Світ не організовує себе в такий спосіб, але саме так Господь організував і структурував свою церкву. Пригадуємо уривок з Писань. «Бо ваші думки не мої думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки». Десь напередодні мого 7-го дня народження я трохи дізнався про наступність у президентстві. Це сталося, коли помер президент Джордж Альберт Сміт. Через деякий час фотографія перед покою дідуся і бабусі була замінена новою чудовою фотографією президента Девіда О. Маккея з двома радниками – Стівеном Л. Річардсом і Джо Рубеном Кларком молодшим. Тоді ще хлопчиком я не зовсім розумів глибоке значення або процес наступництва у президентстві. Але я знав, що пророк помер, і що тепер нас веде новий пророк Бога з двома своїми радниками поруч себе. Мені було 13 років, і якось мене запросили в офіс єпископа Холта, де він запропонував мені служити президенту кворуму деяконів. Він сказав мені, що мені потрібно піти додому і помолитися, щоб знати, хто має бути моїми радниками. Від нього я дізнався, що Господь допоможе мені прийняти рішення, і він допоміг. Тоді я дізнався, хто такі радники, і почав розуміти, чому Господь направляв свою церкву саме через президентство, а не просто через президентів. Я любив своїх радників у президентстві кворуму діяконів. Ми молилися і старанно працювали, щоб допомагати хлопцям у нашому кворумі. Єпископ Холт навчав мене, яким має бути президентство. Навчав, як президентство має працювати і діяти в Господній церкві. Пізніше, служачи президентом в інших кворумах, я вже знав важливість радників і знав, що Господь допоможе мені вибрати їх, точно так, як про це мене навчав мій єпископ. Як президент кворуму деяконів, а пізніше як єпископ і президент колу, я знав, якою б не була моя мудрість, розуміння, здібності, усі вони значно розширяться, якщо я долучаю своїх радників у пошук рішення, яке треба прийняти. Я дізнався, що ефективність від служіння разом як президентство була вражаючою і захоплюючою. Я зрозумів, чому Господь призначив, щоб його церкву вели три верховні первосвященники, і щоб така форма провідництва була встановлена майже скрізь у церкві. Господь сказав: «Я дам вам зразок в усьому, що вас не можна було обманути». Він дав нам зразок провідництва. За винятком кворуму 12 і кворуму сімдесятників, усі церковні кворуми ведуть президенти, два радники. Крім того, допоміжні організації на всіх рівнях ведуть президенти, два радники. Усі благословення і переваги служіння разом, як президентство, стосуються допоміжних товариств, так само, як є кворум священства. Кожен з нас, хто служить у будь-якому президентству церкви, повинен дивитися на перше президентство, як на зразок і приклад, щоб ми наслідували його, виконуючи своє управительство. Ми повинні старатися, щоб бути схожими на них і працювати разом у любові і злагоді, як це роблять вони. Президент Хінклі часто говорив про важливість радників. Він сказав, Господь поставив їх радників тут з певною метою. Далі президент Хінклі навчав нас. Кожного ранку, крім понеділка, перше президентство зустрічається. Якщо ми є в місті, запрошую президента Фауста повідомити про його справу. Тоді я прошу президента Монсона повідомити про його справу, і ми обговорюємо їх і приймаємо рішення. Після цього я повідомляю про те, що маю повідомити, і ми обговорюємо це та приймаємо рішення. Ми працюємо разом. Ми не можемо самі по собі працювати в президентстві. Радники – це справжня благодать. Вони оберігають вас, що ви не чинили неправильно. Вони допомагають вам чинити правильно. Радник президента Джозефа Ф. Сміта колись описав, як радилось перше президентство. Коли перед президентом церкви виникло питання, яке вимагало розгляду, він та його радники мали обговорювати, ретельно обдумувати його, аж поки не доходили спільної думки. Це має бути нам за зразок у президентство. Откровення вчать нас приймати рішення в кворумах і президентствах, в усій праведності, святості і невбагливості серця, лагідності, довготерпінні і вірі в чесно і пізнання стриманості, терпіння, благочестя, братської доброти і любові. Це зразок дав нам Господь. Ми сьогодні підтримали нове перше президентство. Вони будуть навчати нас і показувати нам зразок, який ми маємо наслідувати. До нас прийдуть мудрість і сила, якщо ми будемо дивитися на перше президентство, як на ідеали зразок. Великі благословення прийдуть наші сім'ї, якщо ми будемо навчати своїх дітей та онуків, любити і підтримати провідників церкви. Тоді ще хлопчиком, коли я стояв у домі своїх дідусів, і бабусь, я знав, що нас ведуть межі Бога, яких Господь наставив, щоб направляти нас. І знаю це і тепер. Я свідчу, що це робота Господа Ісуса Христа. І що нас висуть і апостоли, і пророки. Я свідчу, що старший апостол, президент Монсон, був покликаний Богом. І що він разом із своїми чудовими радниками поряд будуть вести нас задумом і волею Господа. У святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I bear solemn witness of how deeply I love.
Свідчу урочисто, як глибоко я люблю нового пророка, президента Монсона. Наскільки глибоко я довіряю йому? І наскільки я готовий робити все, що він попросить мене? Деякі питання є настільки болісними і особистими, і можуть пробудити настільки хвилюючі почуття, що про них рідко згадується публічно. І все ж, якщо з ніжністю і співчуттям розглядати їх у світлі істини, обговорення цих питань може збільшити розуміння, полегшити біль, благословити зціленням і навіть допомогти уникнути подальших трагедій. Маючи велике бажання визначити шлях до зцілення, я звертаюся до вас, тих, хто страждає від руйнівних наслідків психічного, словесного, фізичного та особливо сексуального насильства. Я також звертаюся до тих з вас, хто вчиняє насильство. Я говоритиму про сексуальне насильство здебільшого, хоча поради, які я дам, зможуть також допомогти жертвам інших видів негідної поведінки. Я хочу діяти немов дзеркало, щоб божественне цілюще світло могло освітити темні хмари страждань, спричинених негідною поведінкою інших людей. Молю про допомогу, щоб говорити зрозуміло, щоб допомогти, а не ще більше ускладнити пошкоджене життя. Сподіваюся, що більше розуміння, свідоме ставлення і чутливість дозволять декому з нас допомогти розв'язати або попередити трагедію появи нових жертв насильства. Бурхлива хвиля цього страшного, гидкого гріха, можливо, не докотилася до вашого життя. І все ж вона є настільки поширеною в світі, що, можливо, торкнулась когось із ваших близьких. Вона часто стає причиною дуже глибоких страждань, які все-таки можна здолати. Тому я хотів би поговорити про те, як можна досягти зцілення. Я зроблю це з благоговінням, бо прагну допомогти зцілитися, а не пробуджувати болісні спогади. Свобода морального вибору є невідмінною складовою частиною плану щастя нашого Небесного Батька. Він розумів, що деякі з його духовних дітей будуть використовувати цю свободу неналежним чином, спричиняючи серйозні проблеми для інших. Дехто навіть порушуватиме священну довіру, наприклад, як батько або інший член сім'ї, що жорстоко ставиться до невинної дитини. Оскільки справедливість нашого Небесного Батька є абсолютною, має існувати спосіб подолання трагічних наслідків такого руйнівного використання свободи, як для жертви, так і для винуватця. Це заспокійливе зцілення надходить через силу спокути Його улюбленого Сина, Ісуса Христа, щоб виправити несправедливість. У поєднанні з повним покаянням, спокута також дає винуватцю можливість уникнути жорстокої кари, призначеної Господом за такі вчинки. Я свідчу, що мені відомі жертви страшної жорстокості, які успішно пройшли важкий шлях до повного зцілення через силу спокути. Після того, як особисті занепокоєння були розв'язані через віру в цілющу силу спокути, одна молода жінка, що зазнала жорстокого ставлення від свого батька, попросила ще раз записати її на співбесіду. Вона повернулася з подружньою парою старшого віку. Я відчував, що вона дуже глибоко любить цих двох людей. Її обличчя світилося щастям. Вона почала словами: «Старішина Скотт, це мій батько. Я люблю його». Його непокоїть деякі речі, які сталися під час ранніх років мого дитинства. Вони більше не становлять для мене проблеми. Чи не могли б ви допомогти йому? Яке могутнє підтвердження здатності Спасителя зцілювати? Вона більше не страждала від наслідків насильства, оскільки мала належне розуміння його спокути, достатньо віри і була послушною його закону. Ретельно вивчаючи спокуту і вірячи в те, що Ісус Христос має силу зцілювати, ви можете отримати таке саме благословенне полегшення. Сатана є автором усіх руйнівних наслідків насильства. Він має надзвичайну здібність вести людей у глухий кут, де неможливо знайти вирішення надзвичайно складних проблем. Його стратегія полягає в тому, щоб відділити страждаючу душу від зцілення, яке дають милостивий Небесний Батько та люблячий Викупитель. Якщо ви зазнали насильства, Сатана намагається переконати вас, що виходу немає, хоча сам він досконало знає, що вихід є. Сатана визнає, що зцілення надходить через незмінну любов Небесного Батька до кожного з його дітей. Він також розуміє, що сила зцілення є невід'ємною складовою спокути Ісуса Христа. Тож його стратегія полягає в тому, щоб зробити усе можливе, аби відділити вас від вашого батька та його сина. Не дозволяйте сатані переконувати вас у безнадійності вашого становища. Сатана використовує жорстоке поводження щодо вас як привід, щоб підривати вашу впевненість у собі, руйнувати довіру до влади, наганяти страх і збуджувати почуття розпачу. Жорстоке поводження може зашкодити вашій здатності формувати здорові відносини з іншими людьми. Ви маєте вірити, що з усіма цими негативними наслідками можна впоратися, бо інакше вони не дадуть вам змоги досягти повного зцілення. Сатана намагатиметься змусити вас відвернутися від нашого Небесного Батька, насаджуючи думку, що якби той любив вас, він відвернув би трагедію. Якщо ви відчуваєте, що ваш Небесний Батько не любить вас, визнайте, що вами маніпулює сатана. Навіть коли вам здається, що молитися дуже важко, станьте навколішки і просіть Небесного Батька наділити вас спроможністю довіряти йому і відчувати його любов до вас. Просіть, щоб він дав вам зрозуміти, що його син може зцілити вас через свою милосердну спокуту. Щоб зберегти свободу морального вибору, Господь не обмежує людей від неналежного використання цієї свободи. Однак він каратиме їх за такі вчинки, якщо не буде повного покаяння. Наш батько забезпечив шлях до зцілення від наслідків подібних вчинків, які через застосування сили, неналежне застосування влади або страх перед іншою людиною тимчасово забирають у жертви насильства свободу вибору. Для початку зцілення необхідна майже дитяча віра в той незмінний факт, що Небесний Батько любить вас, і що Він забезпечив шлях до зцілення. Його улюблений Син, Ісус Христос, пожертвував своїм життям, щоб уможливити це зцілення. Та немає магічних рішень. Немає трав'яного бальзаму, який приніс би зцілення. Немає легкого шляху до повного оздоровлення. Для зцілення необхідна глибока віра в Ісуса Христа і Його безкінечну спроможність зцілювати. Його основа полягає в розумінні вчення і твердій рішучості дотримуватись Його. Зцілення може розпочатись за допомогою чуйного єпископа або президента колу. Для подолання серйозних наслідків насильства також не обійтися без професійної допомоги. Існує багато способів того, як розпочати зцілення, але пам'ятайте, що повне зцілення надходить через Спасителя, Господа Ісуса Христа, нашого Господаря і Викупителя. Майте віру в те, що через ваші зусилля Його досконала, вічна, безкінечна спокута може зцілити ваше страждання, спричинені жорстоким поводженням. Яким би неможливим це не здавалось вам зараз, з часом те зцілення, яке ви отримаєте від Спасителя, дозволить вам дійсно простити винуватця і навіть жаліти його. Коли ви зможете простити образу, вас полишить біль і душевні страждання, які сатана прагне укорінити в вашому житті, заохочуючи вас ненавидити кривдника. Хоча це важлива частина зцілення, проте якщо думка про прощення збільшує ваш біль, відкладіть цей крок, допоки ви глибше не відчуєте цілющу силу Спасителя у своєму житті. Якщо ви зазнаєте насильство сьогодні або зазнавали в минулому, знайдіть мужність шукати допомоги. Вам могли жорстоко погрожувати, або вас залякували, щоб ви нікому не розповідали про насильство. Наберіться мужності діяти саме зараз. Прагніть підтримки когось, кому ви довіряєте. Ваш єпископ або президент приходу може дати вам цінну пораду або допомогти вам зв'язатися з представниками влади. Поясніть, якого насильства ви зазнали, і назвіть вашого кривдника. Просіть захисту. Ваші дії можуть допомогти іншим людям не стати безвинними жертвами, що зазнають страждань. Просіть допомоги вже зараз. Не бійтеся. Бо страх – це знаряддя, яким користується сатана, щоб змушувати вас страждати. Господь допоможе вам, але ви повинні діяти, щоб отримати цю допомогу. Пам'ятаєте, що хижаки вміють майстерно створювати собі публічний імідж людей, сповнених благочестя, щоб маскувати свої огідні вчинки. Моліться, щоб мати провід у своїх прагненнях отримати допомогу. Ви отримуєте підтримку. Будьте певні, що досконалий суддя, Ісус Христос, з досконалим знанням подробиць, визнає усіх кривдників винними у кожному неправедному вчинку. З часом, якщо не станеться повного покаяння, Він повною мірою здійснить правосуддя. Тому ви повинні залишити покарання за ці диявольські вчинки жорстокого поводження представникам цивільної і церковної влади. А зараз я звертаюся до злочинця, який через насильство зруйнував життя іншої людини. Визнайте, що вам необхідна допомога, щоб позбутися вашої залежності, або вона знищить вас. Ви не зможете подолати її власними силами. Швидше за все, вам необхідна спеціалізована професійна допомога. Благаю вас шукати порятунку зараз. Скоріше за все, ви знаходитесь в омані хибної, тимчасової безпеки, вважаючи, що вам успішно вдалося приховати свій злочин від цивільної та церковної влади. Але знаєте, що Господу Ісусу Христу відомо про всі ваші гріхи. Знаєте, що одного дня, певним чином, коли ваші злочистиві вчинки стануть відомі людям, і сатана попіклується про це, якщо цього не станеться в інший спосіб. Спростіть собі життя зараз, зробивши кроки, щоб очистити свою душу від цих гріхів і позбавити себе покарань, що прийдуть через них. Покажіть своє прагнення зцілити страждання, які ви заждали іншим. Поговоріть зі своїм єпископом або президентом колу. Серйозність ваших вчинків може вимагати, щоб ви зазнали цивільного або церковного покарання. Але повне покарання принесе солодке полегшення від прощення, спокою сумління і оновлення життя. Воно також принесе спокій людям, яких ви скривдили, їхнім сім'ям. Ви звільнитеся від тягаря докорів сумління і звинувачувальних думок про те, що ви принесли лихо і смуток у життя іншої людини. Вам допоможуть, коли ви вирішите звільнитися від залежності через покарання та інші види підтримки. Батьки, навчайте своїх дітей у належний, делікатний спосіб про потенційну небезпеку насильства і те, як уникати його. Знайте про попереджувальні ознаки, такі як раптова зміна поведінки дитини, що може сигналізувати про наявність проблеми. Будьте пильними до неспокійних почуттів дитини і з'ясуйте їхнє походження. Я звертаюсь до тих, хто тримає ключі судді в Ізраїлі. Докладіть найкращих зусиль, щоб пересвідчитися, що кожна людина, страждаючи від насильства, отримує належну допомогу. Збірник інструкцій церкви та зазначені в ньому номери лінії допомоги стануть вам у великій пригоді, скеровуючи вас під час виконання церковних обов'язків і допомагаючи координувати дії з цивільною владою. Уважно розгляньте участь будь-якої людини, яка могла скоювати злочини в минулому. Визнайте, що це дуже малоймовірно, щоб злочинець сповідувався у своїх збочених вчинках. Прагніть проводу духа, коли відчуваєте, що щось може бути упущене. Заручіться підтримкою провідників колу та приходу, щоб уникнути потенційної небезпеки. Я молюся, щоб ті, хто зазнали насильства, або ті, хто скоїли його, почали діяти саме зараз, щоб скористатися цілющою силою спокути Ісуса Христа. Я свідчу, що ваша віра і послушність стануть запорукою того, що Він допоможе вам. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My dear brothers and sisters, the Lord has blessed us greatly today.
Мої дорогі брати і сестри, Господь сьогодні рясно благословив нас. Ми нагадуємо братам про загальні збори священства, які проходитимуть у конференц-центрі сьогодні ввечері о 6 годині вечора за часом Юти. Завтра вранці з 9:30 до 10 години за літнім часом відбудеться трансляція по всій країні виступу хору з Кінії. Одразу після цього почнеться недільна ранкова сесія конференції. Ми висловлюємо подяку зведеному хору університету Бригама Янга за прекрасний спів, який ми чули сьогодні. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде старішина Л. Том Перрі з хором 12 апостолів. Після його виступу хор заспіває гімн «О Ісусе, друже мій». Після завершення співу, заключну молитву прочитає старішина Стенлі Джі Елліс, сімдесятник, старішина Перрі.
The apostle Paul boldly declared,
сміливо проголосив: "Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, Таке ж саме сміливе послання проголошується нашими місіонерами повного дня, які служать у багатьох частинах світу. По суті, Євангеліє Ісуса Христа є п'ятикомпонентним рецептом здобуття вічного життя. Давайте спочатку подивимось, ким ми можемо стати, якщо будемо дотримуватись цього рецепту, а потім розглянемо кожну з його складових. Що нам відомо про вічне життя? З Мойсей 1.39 ми дізнаємося, що робота і слава Господа полягає в тому, щоб здійснювати наше безсмертя і вічне життя. З цього ми робимо висновок, що безсмертя і вічне життя є окремими і відмінними поняттями. Дар вічного життя, обіцяний лише за дотримання певних умов, є набагато величнішим за дар безсмертя. Старішина Брюс Р. Маконкі сказав, «Вічне життя означає не лише безкінечне продовження життя в майбутньому. Безсмертя означає безкінечне життя у воскреслому стані і милістю Бога. Все людство здобуде це безкінечне продовження життя». Але лише ті, хто дотримується повноти закону Євангелії, успадкують вічне життя. Це найвеличніший з усіх дарів Бога, бо це той вид, статус, характер, якість життя, які має сам Бог. Тож, ті, хто отримують вічне життя, здобудуть піднесення. Вони є синами Бога і спадкоємцями Христа, членами церкви першонародженого. Вони подолали усе, мають всю силу і отримали від батькової повноти. Обов'язок наших місіонерів, як зазначено на сторінці 1 посібника проповідати мою Євангелію, запрошувати людей прийти до Христа, допомагаючи їм прийняти відновлену Євангелію через віру в Ісуса Христа і Його спокуту, покаяння, хрещення, прийняття дару Святого Духа і терпіння до кінця. Багато кулінарних книг містять зображення досконалих блюд, виготовлених за рецептами, повноту радості кулінарного мистецтва. Ці зображення є важливими, оскільки вони допомагають нам уявити результат, який ми отримаємо, якщо будемо чітко дотримуватись настанов рецепту. Стаючи до роботи, важливо бачити перед собою кінцевий результат, але результат, представлений на зображеннях в кулінарних книгах, достигається лише тоді, коли все робиться належним чином. Якщо не додержуватись інструкцій, не додати певного інгредієнту або щось невірно розрахувати, то рідко вдається досягти бажаного смаку і вигляду. Однак зображення досконалого блюда може служити мотивацією до ще однієї спроби створити щонебудь смачне і корисне. Коли ми думаємо про вічне життя, яка картина вимальовується у вашій уяві? Я вірю, що якщо ми зможемо створити у нашій уяві чітке і справжнє зображення вічного життя, наша поведінка зміниться. Нас не потрібно буде спонукати робити все, аби витерпіти до кінця, проводити домашнє або візитне вчителювання, відвідувати збори та храм, жити чистим життям, молитися та читати Писання. Ми будемо самі прагнути робити все це, і навіть більше, оскільки розумітимемо, що вони підготують нас до подорожі туди, куди ми прагнемо дістатися. Чому першочергове завдання місіонерів полягає в тому, щоб допомогти людям здобути віру в Ісуса Христа і Його спокуту? Для того, щоб прийняти Євангелію Ісуса Христа, людина спочатку має прийняти того, хто дав нам цю Євангелію. Вона повинна довіряти Спасителю і Його вченням. Люди повинні повірити, що завдяки спокуті Він має силу дотримуватися обіцянок, які Він дав нам. Коли люди мають віру в Ісуса Христа, вони приймають і застосовують Його спокуту і Його вчення. Як записано у 27-му розділі 3-ї книги Нефія, Спаситель навчав своїх учнів взаємозв'язку між Його Євангелією, Його земним служінням і спокутою. говорячи: «Ось, я дав вам свою Євангелію, і такою є Євангелія, яку я дав вам, що я прийшов у світ виконати волю мого Батька, тому що мій Батько послав мене. І станеться, що кожний, хто покається і буде хрещений в моє ім'я, буде сповнений». Якщо він витерпить до кінця, ось, того я вважатиму невинним перед моїм батьком того дня, коли я стану судити світ. Віра в Ісуса Христа і Його спокуту спрямовують нас до Нього. Світ каже, що побачити означає повірити, але наша віра в нашого Господа спонукає нас вірити, щоб ми могли бачити Його, і план Батька для нас. Наша віра також спонукає до дії. Вона веде до прийняття зобов'язань і здійснення змін, пов'язаних з істинним покаянням. Амулек навчав у 34-му розділі Алми: «Отже, тільки для того, хто має віру в покаяння, здійснюється великий і вічний план викуплення. Отже, нехай Бог дарує вам, мої браття, щоб ви могли почати розвивати вашу віру в покаяння, щоб ви почали звертатися до Його священного імені, так, щоб Він мав милість до вас. Так, волайте до Нього за милістю, бо Він владний спасати». Чому люди повинні покаятися, перш ніж їх буде хрещено, і вони отримують Святого Духа? Голос Христа проголосив нефійців, що настав кінець закону жертви. І далі Він сказав: «І ви принесете в жертву мені скрушене серце і упокорений дух. І той, хто прийде до мене із скрушеним серцем і упокореним духом, того я хрещу вогнем і Святим Духом». Про ту саму вимогу говориться у 20-му розділі «Учення Завітів», у вірші, який ми часто використовуємо для описання вимог до хрещення. У 37-му вірші говориться: «Всі ті, хто упокорюються перед Богом і бажають бути хрещеними, і приходять зі скрушеним серцем і покореним духом, і свідчать перед церквою, що вони істинно покаялися в усіх своїх гріхах, будуть прийняті хрещенням у Його церкву». Ці вірші Писання навчають дуже важливих уроків щодо природи покаяння, як підготовки до хрещення та отримання Святого Духа. По-перше, покаяння вимагає впокорення. Для того, щоб підготуватися до хрещення і взяття на себе імені Христа, ми повинні впокоритися перед Ним, принести нашу жертву скрушеного серця і впокореного духа і прийняти Його волю. По-друге, ми дізнаємося, що люди мають свідчити перед церквою або представником церкви, що вони покаялися у своїх гріхах. Зрештою, ми визнаємо, що покаяння, яке є процесом очищення, передує хрещенню, яке є обрядом очищення, призначеним, щоб підготувати людину до отримання Святого Духа. Святий Дух є третім членом Божества. Дар Святого Духа надається лише тим, кого очищено через покаяння від гріхів світу. Для чого нам необхідно хреститися і отримати дар Святого Духа? Орсон Еф Вітні навчав: «Хрещення складається з двох частин і має подвійну мету. Воно не лише очищує, воно сповнює душу світлом, роблячи явними речі Божі, минуле, теперішнє, майбутнє, і несе міцне свідчення про істину». Душа, очищена від гріха, знаходиться в стані, коли відчуває постійний вплив Святого Духа, який не живе в несвятих храмах. Хрещення водою розпочинає роботу очищення і просвітлення. Хрещення Духом завершує її. Обряд хрещення водою і вогнем був описаний Нефієм як ворота. Чому хрещення є воротами? Тому що цей обряд символізує вступ у священний двосторонній завіт між Богом і людиною. Люди обіцяють полишити світ, любити своїх ближніх і служити їм, зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, проголошувати мир, проповідувати Євангелію, служити Господу і дотримуватись Його заповідей. Господь обіцяє пролити свій дух більш рясно на нас, викупити своїх святих фізично і духовно, причислити до тих, хто в першому воскресінні, і надати вічне життя. Хрещення і отримання Святого Духа є записаними в рецепті шляхами, щоб стати на тісну і вузьку путь до вічного життя. За словами апостола Павла, хрещення також символізує наше сходження до водяної могили, з якої ми піднімаємось в обновленні життя у Христі. Обряд хрещення символізує смерть і воскресіння Христа. Ми помираємо з Ним, щоб ми могли жити з Ним. У цьому сенсі хрещення є першим з рятівних обрядів, і отримання Святого Духа допомагає кожному з нас просуватися вперед і витерпіти до кінця. Як нам витерпіти до кінця? Для того, щоб витерпіти до кінця, необхідно бути вірним до кінця, як у випадку з Павлом, який сказав Тимофію: «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг». Безперечно, це нелегке завдання. Йому призначено бути складним, сповненим викликів і таким, що зрештою очищує нас під час нашої підготовки до повернення, щоб жити з нашим Небесним Батьком і отримати вічні благословення. Безперечно, самотужки витерпіти до кінця неможливо. По-перше, для цього необхідна викупительна сила Спасителя. Ми не можемо повернутися до присутності нашого Небесного Батька, доки не станемо чистими, а тому ми не повинні зволікати, ми повинні продовжувати каятися. В ідеалі ми каємося час від часу, але також ми щотижня відвідуємо причасні збори, щоб причаститися і відновити наші завіти, укладені під час хрещення. По-друге, для того, щоб витерпіти до кінця, потрібен Святий Дух, який буде спрямовувати і освячувати нас. По-третє, ми повинні бути невід'ємною частиною спільноти святих, служити самі і приймати служіння наших братів і сестер в Євангелії. Прийнявши хрещення, ми стаємо частиною тіла Христового. Кожен з нас виконує свою роль. Кожен з нас є важливим. Але для того, щоб досягти успіху, ми маємо бути єдиними зі Спасителем. В-четверте, ми повинні ділитися Євангелією з іншими людьми. Обіцяння стосовно приведення хоч однієї душі до Господа є глибокими і вічними. Більш того, Євангелія глибше вкорінюється в тих, хто часто ділиться нею. Зрештою, для того, щоб витерпіти до кінця, ми повинні завжди мати віру і надію на Христа. І серед багатьох способів досягнення цього є молитви, піст і читання Писання. Вони захистять нас від підступних планів і вогненних стріл супротивника. Я люблю Євангелію Ісуса Христа, оскільки вона визначає шлях, слідуючи яким ми можемо скуштувати плід Євангелії, пізнати надзвичайно велику радість, яку здатен дати лише Він, і витерпіти до кінця в усіх випробуваннях земного життя. Євангелія навчає нас усьому, що потрібно знати, щоб повернутися і жити з нашим люблячим Небесним Батьком, як воскреслі і прославлені істоти. Хай же в кожного з нас залишиться перед очима картина вічного життя, і будьмо ж старанними у дотриманні настанов рецепту вічного життя, яким є Євангелія Ісуса Христа. Будьмо ж терпеливими до кінця. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our Father in heaven.
Батько небесний.
We thrill, Father, with the calling and the sustaining.
Ми звертаємось до тебе. І дякуємо за підтримку і обрання президента Монсона і його радників, президента Айринга та президента Утерфа. Ми з вдячністю підтримуємо їх. Допоможи нам служити з ними. Батько, ми дивимося дивовижному зростанню Твоєму царства. Ми прагнемо бути частиною Його. Прагнемо допомогти. Будь ласка, Батько, через дар Святого Духа навчи нас, допоможи нам розуміти, як ми можемо бути знаряддями у Твоїх руках. Допоможи нам, Батько, виконувати свою частину роботи. Ми вдячні за чудовий дар Святого Духа, за можливість мати власне свідчення. Батько, ми любимо Тебе всім своїм серцем. Ми прагнемо Твого проводу. Ми дякуємо Тобі за нашого Спасителя і Його велику любов. За Його дивовижну спокуту і за Його приклад. Будь ласка, допоможи нам допомагати іншим людям пізнати істину і прийти до нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за поради, отримані на цій конференції, і зробимо все можливе, щоб удосконалитися. Нехай же ті впливи, які ми отримали, будуть з нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the.
Це була трансляція 178-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні зведеного хору університету Бригама Янга. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.